Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Իշխող Հանրապետական Նարձագանքում է նոր սահմանադրության նախագծի մասին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի գնահատականին.
Այլևս Հայազգային կոնգրեսը մտել է բովանդակային քննարկումների մեջ.
Ինչու է իշխող կուսակցությունը անհրաժեշտ համարում սահմանադրական փոփոխությունները, վերլուծաբանի գնահատականները. Ադրբեջանում այսօր մեկնարկում է հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դատավարությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հյուրն է հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդիեն։ Թերթելու ենք նաև օրվա մամուլը։ Այժմ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը խոսել է Ռուսաստանի տնտեսության մասին, նշելով, թե ակնկալում է, որ մեկուսացումից տուժած ռուսաստանյան տնտեսությունը կրկին կսկսի աճել տարվա վերջին։ Նա հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կկարողանա բարելավել տնտեսական կապերը Եվրոպայի հարավ-արևելյան բարեկամ երկրների հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հույս է հայտնել, որ Մեծ Բրիտանիան կմնա Եվրամիության կազմում, քանի որ միությունից դուրս գալու դեպքում Բրիտանիայի միջազգային ազդեցությունը կթուլանա, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը BBC-ին տված հարցազրույցում։ Նույն հարցազրույցի ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահն իր գլխավոր բացթողումն է համարել զենքի հասանելիությանը վերաբերող օրենսդրական մասում փոփոխությունների չհասնելը, վշտացնում է, որ հնարավոր չեղավ փոփոխություններ իրականացնել, անգամ երբ ԱՄՆ-ում շարունակ տեղի են ունենում մասսայական սպանություններ, ասել է Օբաման։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի գրասենյակի փոխանցման Պոլանդը զրույց է ունեցել իրանցի իր գործընկեր Հասան Ռոհանիի հետ, երկու կողմերը համաձայնվել են զարկ տալ Իրան-Ֆրանսիա համագործակցությանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ըստ իշխող Հանրապետական կուսակցության Հայազգային կոնգրեսը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ մտել է բովանդակային քննարկումների մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Հանրապետականի խոսնակը 3 ուշ երեկոյան։ Իսկ երեկ ավելի վաղ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էր հայտարարել, որ Սերժ Սարգսյանի կոնգրեսի ձևակերպմամբ հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժացման խնդիրը փորձ արվում լուծել ազգային ժողովում Հանրապետականի մեծամասնությունը սահմանադրորեն երաշխավորելու և Սերժ Սարգսյանի ձեռքում բացառիկ լիազորություններով օժտված ազգային ժողովի նախագահի և Հանրապետականի գենսեկի պաշտոնները մեկտեղելու միջոցով։ Իշխանության յուրացման նպատակով պետական հեղաշրջման ծրագիր, այսպիսի գնահատական էր տվել կոնգրեսը հայտարարությունում, որին արձագանքել է Էդուարդ Ճարմազանովը։ Լսենք։
Մենք չենք էլ ակնկալում, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կողմ կլինեն սահմանական բարեփոխումներին, բայց բնականաբար չհամաձայնելով Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական ուժի ներկայացրած որոշ թեզերի հետ, կամ միգուցե թեզերի մեծամասնության հետ, այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ ՀԱԿ-ը առաջընթաց է արձանագրել։ Որն է այդ առաջընթացը։ Եթե նախկինում Տեր-Պետրոսյանը և նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը կտրականապես մերժում էր սահմանական բարեփոխումների քննարկումը, ապա այսօրվա նրանց հայտարարությունը, մեջբերումներ անելը, այսինքն վերլուծություններ անելը, տեքստից իրավական գնահատականներ հնչեցնելը, խոսում է մի կարևոր փաստի մասին, որ այլևս Հայազգային կոնգրեսը մտել է բովանդակային քննարկումների մեջ։ Անկախ նրանից այդ բովանդակային քննարկումներում նրանց հնչեցրած մտքերի հետ ես համամիտ եմ, թե չէ, փաստ այն է, որ եթե նախկինում Տեր-Պետրոսյանը և կոնգրեսը մերժում էին սահմանական բարեփոխումների օրակարգ լինելու պարագան, այսինքն սահմանական բարեփոխումների քննարկումը իսկ, այսօր արդեն իրենք քննարկում են։ Սա բավականին առաջընթաց է կոնգրեսի համար։ Իսկ այն, որ նրանք դեմ են այս կամ այն դրույթին, դա իրենց կարծիքն է, դեռևս սահմանական բարեփոխումների նախնական տարբերակն է, դեռևս մենք չունենք վերջնական տարբերակը, կա ժամանակ, կքննարկենք, կտեսնենք։ Ես այն ժամանակ եմ ասել, այսօր եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համար ամեն գնով սահմանական բարեփոխումներ անցկացնելը երնպատակ չէ։ Պարզապես մեր կարծիքը հետևյալն է, որ այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության համար ավելի շահեկան կլինի, որպեսզի մենք անցում կատարենք այս խորհրդանական մոդելին, որը հնարավորություն է տալիս ավելի անցնում կառավարման, ավելի արդյունավետ կառավարման, ինչու՞ չէ նաև ավելի անցնում իշխանապահության համար։ Բայց միևնույն ժամանակ կլինեն նաև տարբեր կարծիքներ, որը ես բնական եմ համարում ժողովրդավարական երկրների համար։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, թե սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը մայր օրենքի միջոցով Հայաստանի զարգացմանը նպաստելն է ու ավելի կայուն իշխանական համակարգ ստեղծելը, քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները առաջ են քաշում այլ պատճառներ, թե ինչու իշխող կուսակցությունն այնուամենայնիվ նման նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Տաթևիկ Լազարյանի հարցերին է պատասխանել քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։
Սահմանադրական այս գործընթացը արդեն տեղավորվում է Հայաստանի համար ավանդական գործընթացի շրջանակում, երբ կա կողմ, երբ կա դեմ, և շատ տրամաբանական է, որ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող ուժերը արմատապես փորձում են սրել սահմանադրության այս բովանդակությունը և պետական հեղաշրջում և այլն որակել, և նաև նրանք, ովքեր որ կողմ են, սա ներկայացնել որպես այսպես ինչ-որ ելք Հայաստանի ստեղծված իրավիճակից։ Ընդհանրապես Հայաստանի համար սպառնալիք է ոչ թե սահմանադրությունը, որը փաստացի արդեն կա 20 տարի և չի գործել, նույնիսկ երևի թե 20 օրլի արժեքորեն, այլ սպառնալիք է այն համակարգը, որ կա Հայաստանում, և սահմանադրության այս փոփոխությունը իմ կարծիքով միտված է ընդամենը համակարգային իշխանությունը ավելի կատարելագործված մեխանիզմով ապահովելու։
Այսինքն սահմանադրական փոփոխությունը ըստ ձեզ կատարվում են ինչ նպատակով։
Կարծում եմ, այստեղ մի քանի նպատակներ կան, այսինքն արդարացված է թե այն գնահատականը, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է իր անձնական իշխանության կամ անձնական ազդեցության խնդիր լուծել, բայց Հայաստանի Հայաստանում իշխող համակարգի տրամաբանությունն այնպիսին է, որ հնարավոր չէ լուծել անձնական որևէ հարց, չլուծելով համակարգի հարց, այսինքն որքան էլ փորձես անձնական խնդիրների լուծումը, անպայմանորեն պիտի տեղավորվի համակարգային փաթեթում, և այդ իմաստով ընդհանրապես տեղի ունենում գործող համակարգի ճգնաժամը ինչ-որ ձև հանգուցալուծելու և ինչ-որ փաստաթղթային կարգավորում մտցնելու մի գործողություն, երբ իշխանությունը բաժանվում է տարբեր հակակշիռների և փաստացի այսօր գոյություն ունեն իշխանության մեջ տարբեր թևեր, որոնք տարբեր հակասությունների մեջ են միմյանց հետ, թե տնտեսական, թե քաղաքական և այլ քվոտաների հետ կապված, սահմանադրության փոփոխությամբ փորձ է արվում ինչ-որ ձև կանոնակարգել այդ ներքին ճգնաժամը, որը փաստացի գոյություն ունի 2007-8 թվականից ծիվեր, երբ ձևավորվեց Բարգավաճ Հայաստանը և ավելի խորացան այդ ներհամակարգային հակասությունները, հատկապես նախագահի փոփոխությունից հետո։
Այսինքն զուտ ներհամակարգային ճգնաժամին լուծում տալու նպատակով է ձեզ արվում այս փոփոխությունը, և որևիցե, եթե իհարկե հանրակրվային կայանա, եթե այս նոր սահմանադրության նախագիծը դառնա իրականություն, այսինքն որևէ հարց չի լուծի։
Ես կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանը հիմնականում նախաձեռնել է գործընթացը հեռանկարում ունենալով սեփական ազդեցության խնդիրը, բայց լուծումը գտնելով համակարգի այդ ներքին ճգնաժամը ինչ որ առումով կարգավորելու մեջ, ինչ որ առումով այդպիսի առաջարկ ներկայացնելով համակարգին, որ ես եթե մնամ և ազդեցությունը պահպանեմ, առաջարկում եմ այսպիսի լուծում հակակշիռների մեխանիզմ, որպեսզի բոլորը գոհ լինեն, փաստացի ձևավորվում է իշխանության մի քանի թևեր, և փորձ է արվում այդ ներիշխանական տարբեր թևերին ինչ որ առումով բավարարել։
Ադրբեջանում այսօր մեկնարկում է հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դատավարությունը։ Լրագրողն արդեն ավելի քան կես տարի գտնվում է բանտում և ունի լուրջ առողջական խնդիրներ։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան անցյալ տարվա դեկտեմբերի 5-ից գտնվում է Բաքվի բանտում, նա մեղադրվում է քաղաքացի Թուրալ Մուստաֆայևին ինքնասպանության փորձի հասցնելու, զրպարտության, հարկերից խուսափելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու ապօրինի բիզնեսով զբաղվելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ Մուստաֆայևը հետագայում հրաժարվել է իր ցուցմունքից, սակայն Իսմայելովայի խափանման միջոցը չեն փոխել։ Այսօր սկսվում է Իսմայելովայի դատավարությունը։ Ըստ փորձագետների, իշխանությունը պարզապես ցանկանում է պատժել լրագրողին, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության եթերում, արտասահմանյան վերլուծական պարբերականներում, համացանցում, երկրի ղեկավարներին քննադատելու, վերնախավի հանցավոր և կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։ Իսմայելովայի քննադատության թիրախներից մեկը նախագահ Իլհամ Ալիևի Գերդաստանն է։ 2010 թվականի օգոստոսին Իսմայելովան հրապարակել է նյութեր, որոնք ապացուցում են, որ ազգային ավիափոխադրողի Ազալ ընկերության համակարգի առանձին օղակների մասնավորեցման ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունեցել աղաղակող ապորինի գործարքներ։ 2012 թվականին Իսմայելովան հրապարակել է վերլուծություն, որի համաձայն նախագահ Ալիևի ընտանիքը մեծ եկամուտ է ստացել Եվրատեսիլի մրցույթի համար նախատեսված Crystal Hall մարզահամերգային համալիրի կառուցումից, որի գինը 134 միլիոն դոլար էր։ 2012 թվականին Իսմայելովան հրապարակել է վերլուծություն, ըստ որի կառավարությունը Ալիևի Գերդաստանին պատկանող ընկերությանն է շնորել ոսկու հանքերը արդյունահանելու իրավունքը։ Դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին նա կարողացել է մի նամակ փոխանցել ազգականներին և գործընկերներին. «Դուք գիտեք, թե ինչու եմ ես բանտում. Իրական պատճառը կոռուպցիայի փաստերի բացահայտումն է. Ռեպրեսիվ ռեժիմի սխալները մատնացույց անելու միակ ուղին կոռուպցիան բացահայտելն է և ճնշումներին ենթարկվող մարդկանց իրավունքները պաշտպանելը. Այո, դրա համար պետք է վճարես, բայց դա արժե այդ գինը», գրել է Իսմայելովան։
Ֆրանսիացի հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդիեն, ով վերջին տարիներին լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում աղմկահարույց քաղաքական հայտարարություններով, այսօրերին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հյուրն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հյուրընկալել է ֆրանսիացի հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդիեին և նրան գերանդիով հնձել է սովորեցրել։ Ինտերնետում մի շարք լուսանկարներ են տեղադրված, թե ինչպես է 66-ամյա դերասանը մարգագետնում աշխատում, գերանդին ճիշտ պահել սովորում, հնձում։ Լուկաշենկոն, ով նորից առաջադրվում է հոկտեմբերին կայանալիք Բելարուսի նախագահական ընտրություններին, հայտնի դերասանին հյուրընկալել է Մինսկի մոտ գտնվող իր նստավայրում հուլիսի 22-ին։ BBC-ն հաղորդում է, որ նրանք քննարկել են նաև բնական գյուղմթերքներ աճեցնելու հարցեր և հիշեցնում, որ ժամանակին Լուկաշենկոն կոլխոզի նախագահ է եղել։ 1994 թվականից Բելարուսը անընդմեջ ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոին արևմուտքը կոչում է Եվրոպայի վերջին դիկտատոր։ Ֆրանսիացի հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդեն գժտվել է Ֆրանսիայի հարկային մարմինների հետ, որոնք միջև 75% հարկ էին սահմանել խոշոր եկամուտների դիմաց։ Նա հրաժարվել է Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից և 2013 թվականից ռուսական քաղաքացիություն, ռուսական անձնագիր է ստացել։ Դերասանը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ինչը առաջացրել է Կիևի վրդովմունքը, Ուկրաինան Դեպարդեի անունը ընդգրկել է երկրի անվտանգությանը սպառնալիք հանդիսացողների սև ցուցակում։
Այժմ պարզենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին գրում է. «Վտանգնային է, որ Հայաստանում չկան կուսակցություններ և դրանց վրա հիմնված խորհրդարանական համակարգը չի ունենա ամրության որոշակի պաշար. Խնդիրը հետևաբար այն չէ, որ այդ նախագծով ապահովվում է ՀՀԿ-ի մենիշխանությունը, խնդիրն այն է, որ հանրապետականը պայմանական անուն է, որ դրատեղը կարող է լինել Կոմկուսը, ՀՀՇ-ն կամ ԲՀԿ-ն, քանի րոպե է պետք կոռումպացված պաշտոնյային կամ գործարար պատգամավորին ՀՀԿ ցուցանակը մեկ այլ ցուցանակով փոխելու համար, քանի ժամ է պետք, որ նրանք հարմարվեն նոր պապաներին, երբ առաջին դեմքը նախագահն է, նա հնարավորություն ունի գործելու այդ գորշ զանգվածից անկախ, երբ առաջին դեմքը լինի նրանց միջից ընտրված վարչապետը, նա չափից դուրս մեծ կախում կունենա անգրագետ անսկզբունքային բացառապես բիզնես շահերով առաջնորդվող ճահճից, այն ՀՀԿ է կոչվելու, թե այլ կերպ», գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակն անդրադառնում է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած այցին ու գրում. «Բաքու մեկնելուց առաջ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը, որը շատ ակտիվ է այս փուլում, հայտարարել էր, որ կարգավորումը հնարավոր է, եթե կողմերը վճռականություն ցուցաբերեն. Նման հայտարարություն Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նորություն չէ, սակայն ամեն անգամ այդ հայտարարություններից հետո հարց է առաջանում, թե գուցե այս անգամ կարգավորման գործընթացում հակամարտող կողմերի առաջ դրված ինչ-որ փաստաթուղթ կամ որևէ նոր առաջարկ կա. Այնուամենայնիվ այսօր որևէ նախադրյալ չկա, կարծելու, որ Բաքվի և Երևանի առաջ որևէ նոր խնդիր կա, և ամենայն հավանականությամբ գլխավոր հարցը շարունակում է լինել լարվածության նվազեցումը կամ գոնե հետագա աճի բացառումը», գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտվա ծրագիրն այսքանն էր, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։